Jehova Jire, pirmā daļa. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. Gada 2. Aprīlī Luisvilā, Mississippi štatā, ASV. Sēdieties, šī ir lieliska iespēja atkal sanākt kopā šovakar, un liela svētība man atnākt un runāt ar jums par mūsu kungu Jēzu, kuru es esmu pārliecināts lielākā daļa no jums pazīstat, jeb es ceru, ka pazīstat jūsu grēku piedošanā un caur viņa žēlastību pret jums. Un lai viņš dāvā jums šovakar vēl vairāk savas žēlastības. Kad mēs no šejienes dosimies prom, lai mēs esam spējīgi pateikt tāpat kā tie, kas gāja no Emavas, mūsu sirdis mūsos dega, kad viņš runāja ar mums ceļā. Un tā katru rītu, manuprāt, viņiem ir kāds sabiedrisko attiecību cilvēks, kā viņš. Vēla kungam šeit būs mācību stunda, tāda kā atbildēšana uz jautājumiem un runāšana par rakstiem. Vai tas notiks šajā ēkā? Tepat šajā ēkā no rīta. Un ja kāds būs brīvs un kāds no kalpotājiem un pārējiem gribēs atnākt, nu visi ir gaidīti. Un brālis Vēls ir diezgan dziļš skolotājs. Patiešām viņam ir laba izglītība. Un tāpēc, nezinu, es teicu, ka es gribētu, lai man būtu izglītība. Man vajag izmantot līdzības, kaut ko tam līdzīgu, lai izskaidrotu, saprotiet. Man nav pietiekami daudz izglītības, lai to visu darītu saprotami, bet tā vai citādi, tas kungs palīdz man tikt galā ar to. Un tā, es atceros, ka reiz bija viens cilvēks, kas ir minēts rakstos, viņu sauca Jānis. Un viņa tēvs bija priesteris. Parasti viņi sekoja sava tēva pēdās, bet viņam bija svarīgs vēstījums. Viņam bija jāpaziņo par Mesijas atnākšanu. Un tā, ja viņš būtu gājis uz to skolu, kurā mācījās viņa tēvs, cilvēki teiktu, nu vai tu pazīsti dārgo brāli tādu un tādu, tas ir visīstākais Mesija. Viņi te jau būtu pārliecinājuši viņu par to. Tāpēc, saprotiet, viņš neapmeklēja nevienu tāda veida skolu. Viņš devās tuksnesī, kur viņš mācījās no Dieva. Vai ievērojāt, kādi bija viņas prediķi? Viņam nebija nekādas izglītības. Viņš aizgāja 9 gadu vecumā, atgriezās 30 gados, sludināja 6 mēnešus un tika sodīts ar nāvi. Lūk, mēs redzam, ka viņš izmantoja. Teica, atnāca farizeji un saduķeji, un viņš teica, ak, jūs čūsku dzimums. Tieši to viņš redzēja tuksnesī čūskas, kaut ko zemisku, glumu un mānīgu, saprotat? Nu, kāds varbūt būtu teicis, ak, jūs nedaudz problemātiskie vai kaut ko tamlīdzīgu, bet viņš... Bet redziet, viņš nezināja kādus citus vārdus, ko pielietot, tāpēc viņš vienkārši teica, jūs čūsku dzimums. Tieši to viņš bija redzējis tuksnesī. Teica, kas jūs ir brīdinājis bēgt no gaidāmām dusmām? Nevajag sacīt, ka mums ir, ka mēs piederam pie šiem un piederam pie tiem, jo Dievs var no šiem akmaņiem, tiem, ko viņš bija redzējis, radīt Abrahāmam bērnus, un cirvis ir pielikts pie koka saknes. Viņš zināja, ko darīja ar sliktu koku, kas nes nelaba augli tiek nocirsts un iemests ugunī, lai sadedzinātu to nedarīgo koksni. Redziet, visās viņa svēturnās bija kaut kas no dabas, viņš ņēma to kā paraugu. Parastie cilvēki saprot to. Es domāju, ka reizēm tā darīt būtu nedaudz labāk nekā visi lielie vārdi, ko cilvēki iemācās skolā. Un tā, vakarā mēs nedaudz aizkavējāmies, tāpēc šovakar mēs centīsimies atlaist jūs tieši laikā, ja vien mums tas izdosies. Un es ceru, ka šovakar tas kungs neļaus lietum tik stipri lietu šīs kārda jumta, tā ka mēs vienkārši ticam un cenšamies kalpot viņam cik labi vienprotam. Tagad piecelsimies kājās, kad mēs lasīsim Dieva vārdu. Kad mēs lasīsim no pirmās Mozus grāmatas, un mēs sāksim ar 22. Nodaļu un 7. Pantu. Lasīsim līdz 14. Pantam ieskaitot. Un Īzāks sacīja Abrahamam, savam tēvam, mans tēvs. Un viņš sacīja, te es esmu mans bērns. Un viņš sacīja, te ir uguns un malka. Bet kur tad ir upurējamais jērs? Un Abrahams sacīja, gan Dievs pats sagādās sev jēru upurim, mans dēls. Un abi soļoja viens otram līdzās. Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis. Un Abrahams uzcēla tur altāri, sakārtoja malku un sasēja savu dēlu Īzāku un uzcēla to uz altāra virs malkas. Un Abrahams izstiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet tā kunga eņģelis no debesīm sauca viņam, Abrahām, Abrahām, un tas sacīja, te es esmu, un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo Tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labada. Un Abrahams pacēla savas acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos. Un Abrahams piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuri sava dēla vietā. Un Abrahams nosauca šīs vietas vārdu Jehova Jire. Tā vēl šodien mēdz teikt, tā kunga kalnā tas būs redzams. Tikai uz brīdī nolieksim mūsu galvas, pienesīsim lūkšanu. Mūsu debesu tēvs mums saka šis vārds, kas ir Dievs, ka ticība nāk no dzirdēšanas, no Dieva vārda dzirdēšanas. Un tagad, tēvs, mēs lūdzam, lai tu dāvā mums šī lasījuma kontekstu, lai mēs varētu iemācīties, kā tas mums ir teikts Bībelē, ka visas tās lietas toreiz vecajā derībā bija piemēri, kurus mums būtu jāredz. Tie, kas paklausa Dieva aicinājumam, ir svētīti. Tie, kas noraida to, ir nolādēti. Tāpēc mēs lūdzam tēvs, lai šovakar mums ir saprašana caur atklāsmi. Lai svētais gars atklāj mums tās lietas, kas attiecas uz mums šajā dienā. Tas viss ir apslēpts šajā lielajā Dieva noslēpumām, kas ir bijis kopš pasaules radīšanas. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Es gribu runāt par tēmu, ja tas kungs gribēs, izrietot no šīs domas par Jehova Jire. Šis vārds nozīmē Dievs sagādās sev upuri. Un mēs runājam par Abrahāmu, un tas notika laikā, kad viņš gaidīja apsolīto dēlu. Lai uzzinātu reālo patiesību par to, mēs atgriezīsimies atpakaļ. Un tas notika 22. Nodaļā, bet mēs pakāpsimies atpakaļ. Man šeit ir izrakstītas dažas rakstu vietas, uz kurām es gribētu atsaukties, ja sanāks. Un es gribu runāt par tām, un es gribu sākt no 12. Nodaļas. Mēs atgriezīsimies atpakaļ, lai noskaidrotu, kas ir šis personāžs Abrahāms, un kā tas notika, ka Dievs izvēlējās viņu. Mēs zinām, ka tas apsolījums tika dots Abrahāmam, un viņa pēcnācējam pēc viņa, un tikai tad, ja mēs esam Abrahāmā, mēs esam apsolījuma mantinieki kopā ar viņu. Tātad, Abrahāmam bija pēcnācēji, un šie pēcnācēji, protams, bija, viņam bija daudz pēcnācēju, bet viņam bija viens pēcnācējs, uz kuru attiecās apsolījums. Viņam bija Izmaēls, un pēc tam, pēc Sāras nāves, viņš aprecējās ar citu sievieti, un viņam bija 7 dēli, neskaitot meitas, un viņi visi ir Abrahāma dzimums, Abrahāma pēcnācēji, bet tas dzimums bija tas, kuram bija apsolījums, un šis pēcnācējs patiesībā ir Abrahāma ticība, kas viņam bija apsolītajam Dieva vārdam. Un tā, Abrahāms, mēs redzam, neparādās, līdz mēs ieraugām viņu šeit aptuveni 12. Nodaļā. 11. Pirmās Mozus grāmatas nodaļā mēs ieraugām, ka viņa tēvs ieradās no Babilonas. Un Abrahāms bija vienkārši parasts cilvēks, tieši tāds pats, kā mēs ar jums vai jebkurš cits. Un viņš jau kļuva, tas ir, kā mēs domātu, jau vecs vīrs. Viņam bija 75 gadi. Viņš bija aprecējis savu pusmāsu. Viņas vārds bija Sāra. Un viņa vārds, tolaik, protams, nebija Abrahāms, tas bija Ābrams. Un viņas vārds bija Sāraja. Tātad mēs redzam, ka viņa bija 10 gadus jaunāka par viņu, kas nozīmē, ka viņai bija 65 gadi. Bet viņam bija 75 gadi. Viņš droši vien bija fermeris, dzīvoja tur Sinjāras ielajā un dzīvoja parastu dzīvi. Dienā viņš droši vien pameta māju un medīja gaļu biezokņos un lasīja ogas un dzīvoja tāda veida dzīvi. Vienkārši parasts cilvēks. Viņā nebija nekas īpašs. Bet kādu dienu Dievs viņu aicināja. Tieši tā bija tā atšķirība, kada Dievs aicināja. Un tieši tā tas pats attiecas uz jebkuru dzīvi. Ir vajadzīgs Dievs. Tas nav tas, ko tu dari, tas ir tas, ko Dievs dara. Saprotiet, tu teiksi, es meklēju Dievu. Tu kļūdies, neviens cilvēks nemeklē Dievu. Dievs meklē cilvēku, saprotiet, ne jau tu meklē Dievu, tas ir Dievs, kas meklē tevi. Jēzus teica, nevis jūs izvēlējāties mani, bet es izvēlējos jūs, saprotat? Tātad jūs esat izvēlēti pirms pasaules radīšanas, vai arī jūs vispār neesat izvēlēti? Viņš vienkārši atnāca, lai izpirktu to vārdu, un visi, kuru vārdi nav jāredz dzīvības grāmatā pirms pasaules radīšanas, jo tā vai citādi tur atradīsies tikai tie. Saprotat, jūs bijāt izvēlēti viņā pirms pasaules radīšanas. kad tika izvēlēts Jērs, tad jūs tikāt izvēlēti līdz ar viņu pirms radīšanas, un jūs esat, kā es teicu, vakar vakarā Dieva domu atribūts. Saprotiet, tas ir vienīgais veids, kā jūs varat būt mūžīgi, un vienīgā mūžības dzīvības forma. Ir tikai viena veida mūžīgā dzīvība, un tas ir Dievs. Tāpēc tas arī viss tieši viņš ir vienīgais, kas ir mūžīgs. Un tā mēs redzam, ka Abrahamam bija tā vieta, un Dievs vecajā derībā veidoja līdzības un ēnas, lai parādītu, ko viņš grasījās darīt. Lūk, mēs šeit redzam, ka Dievs runāja uz viņu. Un tā varenā lieta, ka Dievs viņu pasauca, tas aicinājums, kas nāca no Dieva, bija pārdabisks aicinājums. Un tomēr tas nekad neizšaubīja Abrahāmu nereizi. Viņš vienmēr zināja, ka tas ir Dievs. Tā ir varena lieta. Dieva aicinājumi ir pārdabiski, tajos nav nekā dabīga. Dievs ņem pārdabisko un izstrādā to dabiskajā, bet Dieva aicinājumi ir pārdabiski. Bībelē ir teikts, dāvanas un aicinājumi ir neceļami. Redziet, tas ir Dieva iepriekš noteikts. Un tā, šeit mēs redzam, ka Abrahāms, būdams aicināts, viņš dzirdēja Dieva balsi un viņš pateica viņam kaut ko, kas bija teji vai pilnīgi neiespējams. Viņam bija 75 gadi. Viņa sievai 65 gadi, kas nozīmē menopauze, viņai bija beigusies pirms aptuveni 20 gadiem, un viņš dzīvoja ar viņu kopš viņa vēl bija meitenīte. Viņiem nebija bērnu, tomēr Dievs pateica viņam, ka viņiem būs bērns, un ka caur šo bērnu tiks svētīta visa pasaule, visas tautas. Lūk, tā ir dīvaina lieta. Un Abrahāms, saka Bībeles vēstules romiešiem 4. Nodaļā, nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stiprs Dievam godu dodams. Es varu iztēloties, ka pēc pirmā mēneša, protams, Sārai, kā es jau teicu, jau sen bija beigusies menopauze, es varu iztēloties, kā pirmajā mēnesī Abrahams saka, Sāra, mīļumiņi, kā tu jūties, nekādu izmaiņu, nu, slava Dievam, mums tik un tā būs bērns, mums tas vienkārši būs, tā pateica Dievs. Sāra nodiet tos mazos zābaciņus un sagatavoja autiņus, piespraudis un visu pārējo, sagatavojās tam, jo viņa zināja, ka viņai tas būs, tā pateica Dievs, saprotat, Pagāja pirmais gads, nu, vai tu kaut ko jūti mīļā? Vispār nekādu izmaiņu. Slava Dievam, tātad tas būs vēl lielāks brīnums, nekā tas būtu sākumā. Saproti, ir pagājis jau gads, mums tik un tā tas būs. Kāpēc? Tā pateica Dievs, tas atrisina jautājumu. Tā pateica Dievs. Pagāja 10 gadi. Kā tu tagad jūties mīļā? Viņa jau bija 75 gadi, bet viņam 85. Vai jūs varētu iedomāties, ka mūsdienās uz slimnīcu atnāktu tāds vecītis un vecenīt un teiktu, dakteri, mēs gribētu pierakstīties, mums būs? Dievs prasa jums ticēt dažām no visērmīgākajām lietām, bet viņš vienmēr īsteno to. Dievs, cilvēks, kas tic Dievam, šīs pasaules acīs rīkojas absolūti nenormāli. Vai jūs varat iedomāties Mozu, kurš bija apguvis visu eģiptiešu gudrību? Armijas, Eģiptes armiju virspavēlnieks. Un viņam bija vajadzīgi 40 gadi, lai to apgūtu, bet Dievam bija vajadzīgi 40 gadi, lai šo izglītību no viņa dabūtu ārā. Tieši tik, cik bija vajadzīgs pasaulē, lai to viņā ieliktu. Nākamajos 40 gados viņš ņēma to visu ārā no viņa, visu to izglītību teoloģiju ārā no viņa, un viņš satika viņu dziļi tuksnesī un 5 minūtēs Dieva klātbūtnē. Viņš uzzināja par Dievu vairāk, nekā viņš bija iemācījies no grāmatām 40 gados. Tā tas ir. Dievs netiek iepazīts caur izglītību, viņš tiek iepazīts caur ticību, un Dievs uzrunāja viņu pārdabiskajā, un reizēm Dievs liek mums darīt tik ērmīgas lietas. Vai jūs varat iztēloties, vecs vīrs, 80 gadus vecs, bēga, pravietis bēg no Dieva, un 5 minūtes Dieva klātbūtnē, nākamajā rītā, vai jūs varat viņu iztēloties, vecs vīrs bārda nokarāja šādi līdz pašai zemē, viņa plikpaurainā galva spīd, līka nūja rokā, viņa sieva sēž uz ēzeļa ar mazuli klēpie, viņa dodas pa ceļu. Uz kurien tu eji, Mozu? Es dodos iekarot Eģipti. Redziet, iekarot viena cilvēka iebrukums, tas skan smieklīgi. Bet lieta ir tāda, ka viņš to izdarīja. Jo tā pateica Dievs, tas visu atrisina. Ja Dievs tā saka, tad nekas cits nav vajadzīgs, tas arī viss. Ja Dievs deva solījumu, tad uzticieties tam no visa sirds. Ja jūs varat tam noticēt, tad uzticieties. Ja jūs tam neticat, tad turieties no tā pa gabalu, tas jums kaitēs. Bet ja jūs tam ticat, tad turieties pie tā, tas aizvedīs jūs uz uzvaru, pavisam noteikti. Un tā mēs redzam, ka Abrahāms nešaubījās par Dieva apsolījumu. Un kad viņš bija 100 gadus vecs, bet viņai bija 90, es dzirdu, kā viņš saka, viņš te jau vairs nevar parunāt. Viņš ir kļuvis tik vecs un vārgs. Nu, Sāra, mīļā, kā tu jūties? Nu, dārgais, nav nekādu pārmaiņu. Aleluja, mums tik un tā tas būs. Dievs tā pateica, un tas arī viss Dievs deva solījumu. Viņš teica, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs ir spējīgs izpildīt to, ko viņš apsolīja. Un tagad mēs saucam sevi par Ābrahāma dzimumu. Par viņa ķēnišķīgo dzimumu, nevis īzāka dzimumu, viņa ķēnišķīgo dzimumu, Kristu. Un šaubāmies par jebkuru apsolījumu, strīdāmies ar to un sakām, ka tā tas nav un šaubāmies par to mūsu prātos. Es šaubos, ka mēs esam Ābrahāma dzimums, ja mūsos ir tāda veida domas. Ābrahāma dzimums nešaubījās ne par ko. Tas sauc tās lietas, kuru nav it kā tās būtu, jo tā pateica Dievs, viņš ir radītājs. Viņš var izdarīt šādi. Viņš apsolīja to un tas atrisina jautājumu, tas arī viss. Kad Dievs pasaka to, tas izšķir visu jautājumu. Lūk, atcerieties, viņš gribēja, tur nevarēja, viņš sacīja. Vēl viena lieta, ko viņš pateica viņam izdarīt, atdalīties no saviem radiniekiem, dzimtas un visiem saviem ļaudīm. Dievs, lai panāktu, ka vīrietis vai sieviete, zēns vai meitene paklausa viņam, tev ir jādalās no visas neticības, tā tas ir. Kamēr tu pilnībā nedalīsies no visa, kas ir pretrunā tam vārdam un ticēsi tam. Dievs aicina uz pilnīgu atdalīšanos. Kā tas atšķiras no mūsu šodienas skolām, kas sūta kalpotājus? Tas vienkārši piebāž viņus ar visvisādu neticību un teorijām, kas ir tikpat tālu no rakstiem, kā dažas no viņu iznomātajām ticības mācībām, un tad sūta viņus ar šādiem pamatiem. Nav brīnums, ka mēs pa visu valsti esam izperējuši Osvaldu un Džekiju Rubiju un pārējo baru. Komunismus pārņem valsti, jo mums ir semināri un inkubātoru sludinātāji. Nevis Dieva sūtīti no augšas zimuši svētā gara piepildīti ugunīgi dzimuši Dieva dēli. Ābrahāma bērni, kuri tic, ka Dieva vārds ir neapšaubāma patiesība un nekas cits kā vien patiesība. Spēcīgi un spēj stāvēt uz apsolījumiem, neatkarīgi no apstākļiem un stāvēt ar to, ka tā ir patiesība, tas ir Dieva vārds, labi. Un tā viņš pateica, atdalies no visiem saviem radiniekiem, no visiem saviem ļaudīm un no visa un seko man. Dievs nav mainījis savu ceļu. Dievs ir nemainīgais Dievs. Tas veids, kā Dievs ir darījis kaut ko vienreiz, viņam ir jādara tas tādā pašā veidā arī otrreiz. Atcerieties, jebkurā brīdī, kad jūs redzat Dieva rīcību, ja cilvēks bija pazudis un viņš izglāba cilvēku, pamatojoties uz kādu konkrētu savu lēmumu, tad viņam vienmēr uz visiem laikiem ir jāturas pie tā paša lēmuma. Viņš nevar to izmainīt. Saprotat, viņš ir bezgalīgs. Mēs esam ierobežoti. Rīt es varu zināt vairāk, nekā es zinu šodien. Tāpat arī jūs nākamgad zināsiet vairāk, nekā jūs zināt šogad. Šogad jūs zināt vairāk, nekā pagājušajā gadā. Bet ne Dievs. Viņš ir pilnīgs, bezgalīgs. Viss, ko viņš dara, ir pilnīgs. Viņš nevar šodien pieņemt lēmumu, bet rīt pieņemt labāku lēmumu. Viņa pirmais lēmums ir pilnīgs. Tādējādi jūs no visas sirds varat paļauties uz visu, ko viņš saka, ka tā ir patiesība. Reiz Dievam bija jāpieņem lēmums, kā izglābt cilvēku. Un viņš to izdarīja pamatojoties uz nevainīgas būtnes asinīm, kas tika izlietas Ēdenes dārzā. Bet cilvēks ir izmēģinājis pilnīgi visu, lai izglābtu cilvēku citādākā veidā. Viņi ir cēluši pilsētas, viņi ir cēluši torņus, viņiem ir bijušas organizācijas izglītība un vispārējais. Un tas viss ir pilnībā izgāzies. Ir tikai viens veids, kā Dievs glābi cilvēku. Tas ir caur nevainīgā izlietajām asinīm. Tas ir tas vienīgais veids. Tāds bija Dieva pirmais lēmums. Viņš vienmēr ievēro to. Ja Dievs dziedināja cilvēku uz tā pamatos, kāda viņš to dziedināja, tad viņam jāizdziedina arī nākamais, kad tas nonāks tajā vietā. Ja viņš to nedara, tad viņš rīkojās nepareizi, kad viņš rīkojās pirmajā reizē, kad bija jāpieņem lēmums. Ja viņš pieņem kādu lēmumu, tad viņam vienmēr ir jāturas pie tā. Ja viņš to nedara, tad tajā reizē viņš pieņēma nepareizu lēmumu, saprotat? Un kurš var pateikt, ka Dievs pieņēma nepareizu lēmumu, saprotat? Mēs nevarētu tā pateikt. Tāpēc Dievam ir jāturas pie sava lēmuma vienmēr. Tātad, kad viņš to pieņem, tas ir tas īstais. Tā, ka viņš sacīja, atdalies no visiem saviem radiniekiem, no visa, no visas neticības, kas nāk no turienes, no pašas Babilonas. Pirmā lielā organizācija pasaulē bija Babilona, kad tā organizēja visas pilsētas, lai tās maksātu nodevušai vienai pilsētai. Precīza līdzība, visi šie izmi un jauninājumi, kas ir redzami šodien. Ja jūs kādreiz izlasīsiet Hislopa, divas Babilonas un tā tālāk, un paskatieties, pirmajā Mozus grāmatā jūs ieraudzīsiet, ka pirmā Mozus grāmata ir sākums, sēkla. Jūs redzēsiet, ka visi šie izmi un pārējie ir tieši tur. Saprotiet, tie augstprātīgie farizeji, kuru izcelsme bija no turienes, no tās sievietes ar neparastajām saknēm un tā tālāk, un nonāca līdz pat Jēzus laikam. Farizeji neticēja ne garam, nekam citam, un viņi traucēja Jēzum. Jēzus teica, atstājiet viņus, ja aklais ved aklo, viņi abi iekrīt bedrē. un viņš vienalga turpināja sludināt un dziedināt slimos un darīt brīnumus. Tas viņu neapturēja, jo viņš bija vārds. Vārds iet uz priekšu, lai kas arī notiktu. Tā ka mēs redzam, ka visas šīs lietas virzās uz priekšu, un galu galā tās nonāk līdz ziedēšanai šajās pēdējās dienās. Tāpat kā Janne un Jambre pretojos Mozum, tāpat arī būs tā pati lieta. Un tā, pilnīga atdalīšanās no visas neticības. Un atcerieties, patriarhs Abrahāms netika svētīts absolūti visā, kamēr viņš pilnībā nepakļāvās tam, ko Dievs pateica darīt. Un mēs nekad, nekad, nekad netiksim svētīti un nesaņemsim svētības, kamēr nepakļausimies tam, ko Dievs pateica darīt. Es gribu, lai jūs ievērojat vēl vienu lietu šeit 12. Nodaļā, ka tā derība bija pilnīgi bez nosacījumiem. Tajā nebija nekādu nosacījumu. Es esmu izdarījis, nevis ja tu. Tajā nebija nekādu ja. Es jau esmu to izdarījis. Viņš iedeva Abrahamam derību bez nosacījumiem. Un tā, jūs zināt, Ādama derībā bija tā, ja tu nepieskarsies šim kokam, tad es darīšu to un to. Bet ja tu pieskarsies, tad man būs jādara tas un tas. Saprotiet, pie tās bija pievienots likums. Bet šajā derībā es jau esmu padarījis tevi par daudzu tautu tēvu. Tā ir bez jebkādiem nosacījumiem. Šī derība ir tīra žēlastība, vienkārši absolūta žēlastība. Vienīgā lieta, kas viņiem bija jādara, lai uzturētu šo derību, bija jāpaliek un jādzīvo tajā zemē. Un katra svētība, kas pavadīja šo derību, bija ar viņiem. Vienīgā lieta, kas viņiem bija jādara, bija jāpaliek tajā zemē. Un tā mēs redzam, ka, kad viņi devās uz Ēģipti, viņi zaudēja svētību, bet ne savu derību. Derība joprojām bija spēkā. Viņi zaudēja svētību, bet nevis viņu derību, jo viņu derība bija žēlastība bez nosacījuma. Un otrās Mozus grāmatas 19. Nodaļā Izraels izdarīja vienu no visi neapdomīgākajām lietām, ko tas jebkad bija darījis, kad viņi atteicās no žēlastības un pieņēma likumu. Paskatīties, ko bija izdarījusi žēlastība. Žēlastība bija sagādājusi viņam atbrīvotāju, bija sagādājusi viņam pravieti ar ugunsstabu, lai apliecinātu viņu, ar apstiprinātu vārdu, ar upurējumu jēru. Žēlastība bija dāvājusi viņam lielu atmodu. Žēlastība bija izvedusi viņus cauri, atvērusi sarkano jūru, pārvedusi viņus tai pāri, atbrīvojusi viņus ar zīmēm un brīnumiem. Tas viss bija caur žēlastību, bet viņi sagribēja kaut ko, lai viņi varētu uztaisīt sev lielu vārdu. Šodienas cilvēki taču ir tieši tādi paši, tas ir tieši tas pats. Viņiem noteikti ir, cilvēkam noteikti vajag tajā kaut kā iesaistīties pašam. Un tieši tur Izraels pieļāva savu lielo kļūdu, kad viņi noraidīja žēlastību un tās vietās pieņēma likumu. Un tomēr, bet derība, ko viņš ar viņiem noslēdza, joprojām bija bez nosacījumiem. Šodien tas joprojām ir tieši tas pats, mēs to redzam. Tad Abrahāms, pēc tam, kad viņam bija iedoti šie apstākļi, viņš sāka savu ceļojumu, devās ceļā. Lūk, mēs redzam, ka viņš aizgāja no turienes, un 13. Nodaļā viņš visbeidzot nonāca līdz pilnīgai paklausībai Dievam. Lūk, mēs redzam 13. Nodaļā, ka Lats sākumā viņš paņēma līdzi savu tēvu, un tas vecais vīrs vienmēr it kā stāvēja ceļā. Un viņš mēģināja vilkt sev līdzi veselu varu. Un kad tu šādi rīkojies, tieši tur tu ciet neveiksmi, Dievs pateica atdalies. Nu vai zini, ko viņi netic tieši tā, bet tad ej prom no tā. Tikai tā ir tā vienīgā lieta, vienkārši turies no tā pagabalu. Un tad tas vecais vīrs, visbeidzot viņš, pēc tam, kad viņi tu apglabāja, tad Lats kļuva, tā teikt, par matu zupā. Mēs redzam, ka viņš sāka kurnēt, un viņi abi kļuva bagāti, un viņiem nekas netrūka. Un tad mēs redzam, ka Lats sāka ķildoties ar viņa gani, ar Abrahāma ganiem. Un mēs redzam, ka viņš nebija. Dievs neredzēja, ka Abrahāms būtu pilnīgi uzticīgs, lai paklausītu tam, ko viņš bija teicis viņam darīt, proti pilnībā atdalīties no visiem saviem radiniekiem, no visiem saviem ļaudīm un kalpot viņam. Tātad mēs redzam, ka šeit Dievs runāja uz Abrahāmu pie tā altāra un bija pateicis viņam, ko darīt. Visbeidzot Lats, kad atnāca, izcēlās jautājums starp Abrahāmu un Latu, kurš bija viņa brāļa Hārana dēls, un viņi, tas bija viņa brāļa dēls, un visbeidzot teica, mēs taču esam brāļi, lai starp mums nav nekādu strīdu. Tātad, tu, ja tu iesi uz austrumiem, es iešu uz rietumiem, un ja tu iesi uz rietumiem, es iešu uz austrumiem. Vienkārši atdalīsimies, un mēs nebūsim. Šeit ir pietiekami daudz vietas mums visiem, un tu vienkārši izdari izvēli. Lūk, tas bija īsts kristieša gars Abrahāmā, pat ienaidniekam iedot izvēles labumu. Un tā viņš ļāva viņam izvēlēties savu ceļu. un Lace, tāpat kā tik daudzi šodien, ieraudzīja iespēju. Ja vien viņam izdotos tikt prom no šīs stingrības, nu, viņš varētu nopelnīt sev pāris dolārus, viņš varētu kļūt par populāru cilvēku. Tāpēc viņš paskatījās lejup Sodomas virzienā. Un tā bija labi apūdeņota zeme un liela pilsēta un lieliska sāls rūpniecība un tā tālāk. Viņi eksportēja no turienes. Un turklāt tur bija pilns ar izklaidi, sievietes ar visām savām Izabeles krāsām un pārējo vienkārši lielisks laiks. Arī viņas sieva nebija pilnīgi vienaldzīga pret to, jo mēs redzam, ka tad, kad viņš kļuva tur par mēru, viņai it kā patika šo cilvēku dzīvesveids. Un tas ir vienīgais, kas tev ir jāizdara, jāsajaucas kopā ar kaut ko, saprotat? Dievs grib, lai jūs sadalītos un aizietu tik tālu no tām lietām, lai jūs vispār tās vairs neredzētu. Jums vajag redzēt tikai vienu lietu, tas ir viņš un tas, ko viņš apsolīja. Bet Lata kundzei viņai tas nedaudz patika, un viņa bez šaubām teica, dārgais, nu, es tikko kā tur biju, un paskaties, kā tur ģērbies tās sievietes, un paskaties uz tām meitenēm, paskaties, kā ģērbies mūsu meitas, vai tev nešķiet, ka viņas ir modernākas? Ak, vai, ja mēs atkal neesam nonākuši vēl vienā Sodomā, tad es nezinu. Un mēs tur redzam, bet Abrahāms turējās pie apsolījuma. Pēc tam mēs redzam, kad tas turpinās, un kad viņi atdalījās un Lace, un Abrahāms izvēlējās nabadzīgāku zemi, necilu ceļu, palika tur, kur viņa lopiem nebija pārāk daudz vietas, kur ganīties, un, bet viņš bija gatavs iet pa šo ceļu, jo Dievs bija ielicis viņu tajā zemē, un tieši tur viņš gribēja palikt. Bija gatavs paņemt to. Un tā, kad viņš galu galā pilnībā paklausīja Dievam. Kad viņš galu galā paklausīja Dievam līdz galam, lai pilnībā atdalītos, tieši tad tas kungs atkal parādījās viņam. Kamēr viņš to neizdarīja, tas kungs nenāca pie Abrahāma. Bet kad viņš pilnībā paklausīja, tad Lace, Dievs parādījās viņam. Viņš teica, Abrahām, pacel savas acis, paskaties uz austrumiem, paskaties uz rietumiem, paskaties uz ziemeļiem, paskaties uz dienvidiem. Tas viss pieder tev. Amen. Nu, man tas patīk. Un, ziniet, tas ir kaut kas līdzīgs tam, kā tas bija, kad es saņēmu glābšanu. Es vienmēr biju dzirdējis, ka Dievs ir varens Dievs. Un, zināt, kad es tiku pestīts, es, kāds teica, viss, kas tev tagad ir jādara, jāpievienojas draudzē, nu jāieraksta savus vārdus šajā draudzē, sarakstā šeit, baptistu draudzē, tas ir viss, kas tev ir jādara. Bet, ziniet, kādu dienu es ieraudzīju, ka es esmu kaut ko mantojis, un man sagribējās to visu izskatīt un redzēt, kas man pieder. Ziniet, es vienkārši tāds esmu. Kā tad, ja tev piederētu liela pasāža un viss tajā piederētu tev? Tu nezini, kas tev pieder, kamēr tu nesāksi caurskatīt Bībeli, lai atrastu tos apsolījumus. Amen. Viņi centīsies tevi no tiem atturēt, bet tie pieder tev. Katrs apsolījums ir Abrahāmam un viņa dzimumam pēc viņa. Amen. Katrs dievišķais apsolījums vārdā pieder Abrahāmam un viņa dzimumam. Un tu esi tā mantinieks. Mantinieks, ak vai, man patīk izskatīt, lai noskaidrotu, kas man pieder. Ja kāds man kaut ko iedod, man patīk to izpētīt, un man patīk izskatīt Bībeli un noskaidrot, kas man pieder. Tas būtu jādara katram Abrahāma dzimumam, kad tu piedzimsti no augšas, piepildies ar Dieva garu, un svētais gars ir uz tevis. Tu esi katra tā apsolījuma mantinieks. Ziniet, tā ir, kā es jau teicu, liela pasāža, jo mēs esam kristīti tajā pasāžā ar vienu garu. Mēs visi esam kristīti vienā ķermenī, un šis ķermenis ir Kristus, kas ir Abrahāma ķēnišķīgais dzimums, un mantinieki visam, kas ir tajā. Amen. Visu, kas bija Dievā, Dievs ielēja Kristu. Visu, kas bija Kristu, viņš ielēja ticīgajā. Amen. Dievs virs mums, Dievs ar mums un Dievs mūsos. Viss, katrs apsolījums šajā grāmatā ir tavs, ja tu vari tam ticēt. Ja tev ir pietiekami daudz ticības, lai pieņemtu to un ticētu tam. Ziniet, es skatos apkārt, ja redzu, ka kaut kas atrodas pārāk augstu un man ir interese, kas tur ir. Tad es paņemu kāpnes, pielieku tās un turpinu kāpt, līdz es tur tieku. Tieši tāpat ir ar apsolījumiem Bībelē. Ja kaut kas man šķiet tāds kā noslēpumains, es vienkārši turpinu lūgt, līdz es sasniedzu to. Tas arī viss. Lūk, kā tas ir jādara, turpiniet lūgties, turpiniet nelaist vaļā, kāpt augšā, ticēt, līdz jūs, tu esi tās lietas mantinieks, tev ir apsolījums attiecībā uz to, un tev ir tiesības uz to, un lūdziet, un jūs saņemsiet, jo viss ir iespējams tiem, kas tice. Un tā, mēs redzam, ka Abrahāms pārstaigāja to zemi. Dievs pateica viņam, pārstaigā to zemi, apskati to. Visus tās pieder tev. Viss mazākā tās daļiņa pieder tev. Tas viss pieder tev. Un tā, mēs redzam, ka otrās Mozus grāmatas 14. Nodaļā, tas ir pirmās Mozus grāmatas 14. Nodaļā, atvainojiet, pirmās Mozus grāmatas 14. Nodaļā Abrahāms un Lats bija atdalījušies, un galu galā Lats nonāca nepatikšanās. Un tā ar tevi notiks vienmēr, kad tu atdalies no ticīgajiem, tu nonāksi nepatikšanās. Mēs redzam, ka tie ķēniņi apvienojās. un viņi sāka karot. Un viņi ieradās un ieņēma Sodomu. Viņi ieņēma Gomoru. Viņi uzvarēja visus viņu ķēniņus no tām ielajām un zemienēm un visu pārējo un paņēma Latu. Un tikai daži cilvēki aizbēga kalnos. Un kad tas notika, kāds no tiem, kas izglābās, atnāca un pastāstīja ebrejiem Abrahamam, pateica, ka Sodoma un Gomora ir kritušas, un to ķēniņi ir aizvesti, un tā tālāk, un visi cilvēki ir aizvesti, un viņu pārtika, un viss, kas viņiem bija, un ka viņi paņēma Latu, un viņa sievu, un viņa meitas, visas sievietes, un ir aizveduši to visu. Lūk, Abrahams, paskatieties, kā šis kristīgais gars metās pakaļ savam brālim. Pat neskatoties uz to, ka Lats bija atkritējis, aizgājis atpakaļ, Abrahams joprojām viņu mīlēja. Viņš turpināja dzīties pakaļ. Tieši tāpat kā Jēzus Laodikejas draudzes periodā. Kaut arī viņi izlika viņu ārā no savas draudzes, un viņš ir ārpusē klauvēja, mēģinot tikt atpakaļ iekšā. Ja vien viņš varētu atrast kādu, kas atvērtu durvis, lai viņš varētu ienākt. Lūk, kāds bija tas Abrahāma gars, saprotiet, doties pēc sava kritušā, degradētā brāļa. Un viņš devās viņam pakaļ, un viņš paņēma savus 300 cilvēku skalpus un abruņoja viņus, un viņš satika viņu Danā, tā ir Palestīnas galējā robeža, un viņš satika viņu tur un naktī sadalījās un sekoja un sakāva tās armijas un uzvarēja ķēniņus un nokāva tos un atveda atpakaļ visu, kas bija aizvests. Ievērojiet, kad viņš atgriezās, kādu brīnišķīgu ainu mēs šeit redzam. Tieši tāpēc es vienkārši gribēju nedaudz apskatīt iepriekšējos notikumus, lai mums būtu, pirms es pievērsīšos savai tēmai par Jehova Jire. Ja ievērosiet, kad Abrahāms veida atpakaļ visu, kas bija pazaudēts, savu ietiepīgo brāli un bērnus, kad viņš veida viņus atpakaļ, viņu satikt iznāca tie ķēniņi un iznāca Melhisedeks, kas bija Salemas ķēniņš, miera ķēniņš, taisnības ķēniņš. Jeruzālimes ķēniņš, bez tēva, bez mātes, bez dienu sākuma, bez mūža galā. Melhisedeks satika viņu pēc, kad viņš nāca no ķēniņa nokaušanas un patriarhs Abrahāms, vēstule ebrejiem 7. Nodaļa, satika šo cilvēku un samaksāja 10. Daļu. 10. Tiesu acīm redzot, tas bija kāds ļoti svarīgs cilvēks. Kā jūs domājat, kas viņš bija? Viņam nebija tēva, viņam nebija mātes, viņš nekad nebija sācies. Un lai kas viņš arī nebūtu, viņš joprojām ir dzīvs. Viņš nekad nav beidzies Salemas ķēniņš, miera ķēniņš. Ak, kas bija šis lielais cilvēks? Un ievērojiet, kādu līdzību mēs šeit redzam pēc kaujas beigām, kad īstenais ticīgais ir cīnījies ar ienaidnieku, pārāvis frontes līnijas un centies atgūt savu brāli. Kad īstenais Abrahāma dzimums atveda atpakaļ to ietiepīgo brāli, iznāca Melhisedeks un pasniedza vīnu un maizi. Vakarēdienu. Pasniedza vakarēdienu, kad kauja bija beigusies. Pasniedza viņam vakarēdienu pēc kaujas. Ļoti brīnišķīga līdzība tam, kad beigsies šī kauja šeit uz zemes, kad būs iegūtas uzvaras. Jēzus teica, viņi atkal ēdīs tēva valstībā. Kad tas ietiepīgais būs atvests atpakaļ, tad, kad mēs ieiesim, kad kauja būs beigusies, pirmā lieta, ko mēs darīsim, mēs apsēdīsimies pie galda Dieva valstībā. Un tur tie, kas ir cīnījušies un apsēdušies un uzvarējuši, tiks apģērbti Kristus taisnībā. Un tad viņi atkal ēdīs maizi un vīnu tēva valstībā tajā otrā pusē. Tā ir tik reāla aina par Abrahāmu, kas dodas un sameklē Latu un atved viņu atpakaļ. Un tā, pēc tam mēs redzam, ka 15. Nodaļā šeit mēs ieraugām kaut ko patiesi satriecošu. Man tas kaut kā patīk, pat ļoti redzot, kas šeit bija Abrahāms un viņa dzimums pēc viņa. Mēs šeit ieraugām, ka pēc tam, kad Abrahāms bija paveicis visas šīs lielās lietas, ticēdams Dievam, turēdamies pie apsolījuma, atdaloties no un visu laiku iedams pa šo tā kunga pavēļu pildīšanas ceļu. Mēs redzam, ka Dievs parādījās viņam pie tā altāra. Un Abrahāms uzdeva viņam jautājumu. Viņš teica, un kas būs mans mantinieks, ja ne šis Eliezers no Damaskas? un lūgtu apsolīju man pēcnācēju. Un es gribu, lai tu kaut ko izdari, es gribu, lai tu apstiprini man šo apsolījumu. Un Dievs pateica, ka viņš apstiprinās to Abrahamam, apstiprinot to darību, ko viņš bija noslēdzis starp sevi un Abrahamu. Tagad viņš gatavojas dot viņam zīmi, ka tā ir taisnība. Kā neskatoties uz viņa vecumu, šeit viņam ir apmēram 85 gadi, viņš tomēr pierādīs viņam ar zīmi, ka viņš ievēros to derību. Ak, es esmu tik priecīgs, ka Dievs vienmēr dod mums zīmes, jo viņš mums būtu šodien jāzina, ka tas laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ka šajā laikā ir zīme šeit uz zemes. Mums ir jāgaida šī zīme. Dievs nekad neko nedara vispirms neiedodams cilvēkiem zīmi un brīdinājumu. Un īstenai zīmei seko balss. Un šī balss vienmēr ir rakstu balss. Tātad viņš gatavojas apstiprināt darību Abrahamam. Tas ir vēl Abrahamam. Un viņš sacīja, ņem sev jaunu teli. Un tā atcerieties, tas ir sieviešu dzimums. Tele. Un ņem 3 gadus vecu kazu. Tām abām ir jābūt 3 gadus vecām. Ievērojiet. 3 gadus veca tele, sieviešu dzimte. 3 gadus veca kaza, sieviešu dzimte. Un aunu, vīriešu dzimte. Katrs 3 gadus veci, un tur kopā ir 3. 3 viņa, 2 viņas un viņš. Saprotat, 3 gadus veci, šīs supuris, jērs, tele, 3 gadus veca kaza, un vēl auns. Ja ievērosiet, tas viss izveido zīmi. Un lūk, man nevajadzētu sludināt mācību no šīs te kanceles, bet es esmu pārliecināts, ka tas ir pietiekami skaidrs, lai jūs saprastu. Ievērojiet, un viņš paņēma 2 putnus, vienu balodu un vienu dūju, kuri ir no vienas ģimenes, balodis un dūja. Lūk, viņš pārgrieza kazu aitu uz pusēm, viņš pārgrieza aunu un kazu un pārējos, viņš pārdalīja tos, pārgrieza tos uz pusēm un nolika tos, bet to dūju viņš un balodi viņš nepārgrieza. Tas bija, protams, ik viens, kas zina rakstu, zina, ka tā ir dievišķā dziedināšana. Saprotiet, tas ir abās darībās, un tā mēs redzam, ka viņš tos nolika. Dziedināšana vienmēr notiek caur ticību izlietajām asinīm vienmēr. Un vecajā darībā bija dievišķā dziedināšana, tad cik daudz vairāk tā ir jaunajā darībā, saprotiet? Ja tas notika vecajā, tad kā tad ir ar jauno, jo tā ir daudz labāka darība, runā par labākām, augstākām lietām, lielākām lietām, labākām lietām, jaunā darībā. Un tā, mēs šeit redzam, ka Abrahams, kad viņš to izdarīja, paskatieties uz to, kas notika pēc tam. Un tā šeit ir svarīga satriecoša doma. Es negribu, lai jūs palaižat to garām. Derības apstiprināšana. Citiem vārdiem sakot, tas ir solījums, ka es esmu uzticīgs tam, ko es daru, jeb tam, ko es saku, ka es darīšu. Dievs apstiprināja to Abrahamam. Un viņš paņēma tos upurus un nokāva tos un salika ar galiem kopā, kad viņš tos izkārtoja. Un dzina prom no tiem putnus, lai putni nenolaistos uz tās svaigās gaļas, kamēr rietēja saule vakarā. Un kad saule norietēja, jeb rietēja, tur nu viņš parādīja Abrahamam, ko viņš grasījās darīt nākotnē, kam bija jānotiek. Ievērojiet, viņš pateica Abrahamam, pirmā lieta, ko viņš redzēja, bija tas, ka pār viņu nonāca īstenas šausmas un tumsa. Sākumā viņu pārņēma ļoti spēcīgs miegs. Lūk, tas miegs simbolizēja nāvi visiem cilvēkiem. Katram cilvēkam ir jāmirst. Nāve visiem cilvēkiem. Viņu pārņēma tas miegs. Un pirms tam īstenas šausmīgs melnums. Un tad parādījās ugunīga krāsns. Un pēc tam neliela degoša gaisma izgāja starp derību, izgāja starp tiem upuriem, atdalietos. Un tā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir jāmirst. Un patiesībā viņš ir pelnījis pēc tam doties uz elli. Tā tas ir, tumsā, ārējā tumsā, atdalīts no Dieva. Bet ienāca tā gaisma un izgāja pa vidu atdalot tos upurus. Ja jūs saprotat, mēs tā derībā, Piemēram, mēs, amerikāņi, kā mēs noslēdzam vienošanos? Nu, pirmā lieta, ko mēs sakām, ja mēs grasāmies noslēgt kādu darījumu vai kaut ko tam līdzīgu, mēs parasti ejam apēst un apsēžamies, nedaudz parunājam un tad izklāstām savus priešlikumus. Un pēc tam paspiežam viens otram roku, mēs sakām, sit saunjā, tā ir mūsu derība, tas ir mūsu solījums. Lūk, Japānā, vai jūs zināt, kā noslēdz vienošanos Japānā? Viņi arī kaut ko ēd, pēc tam viņi paņem nelielu sāls podu, un viņi met viens otram virsū sāli. Tāda ir vienošanās apstiprināšana. Mēs paspiežam rokas un sakām, ir darīts veco zēn, es ticu tam, es būšu ar tevi. Tas ir solījums. Japāņi. Japānā viņi met viens otram ar sāli. Ir darīts, vecīti, ar to ir cauri. Tad tas ir visu strīdu gals. Viņi noslēdza vienošanos, apstiprināja to, metot viens otram ar sāli. Bet tajās senajās dienās, vai es drīkstu paņemt vienu no šīm? Tajās senajās dienās lūkā viņi slēdza derību. Mēs panācām vienošanos un mēs ņēmām šo vienošanos un uzrakstījām to šādā veidā, un tad mēs nokavām dzīvnieku upuri, sadalījām to, nolikām to tādā pat veidā, kā tas bija toreiz Abrahama laikā, un tad mēs nostājāmies šīs derības vidū, tu un es, un mēs devām Dievam solījumu. Ja mēs nepildīsim šo derību, tad lai mēs esam kā šis mirušais upuris, kas nomira mūsu vietā, lai šī upura asinis tiek prasītas no mums, lai mēs mirstam tādā pašā nāvē, ja nepildīsim šo derību. Tad tas viss tika uzzīmēts, jeb uzrakstīts uz manuskripta gabala šādā veidā, pēc tam tas tika pārplēst uz pusēm šādā veidā. Tagad tu paņem vienu pusi un es paņemu otru pusi. Un lūk, redziet, to vispār nav iespējams nokopēt, it īpaši, ja tas ir uzrakstīts uz aitas ādas. Saprotiet, to vispār nav iespējams nokopēt. Šim ir precīzi jāsakrīt ar šo, lai viss būtu kā vajag. Un tad, kad mēs satiekamies, es atnesu vienu daļu, tu atnes otru daļu. Un tad, kad mēs satiekamies un ir jāslēdz šī derība, un mums ir jāpilda savi solījumi, tad mana papīra, gabaliņa plēsumam ir precīzi jāsakrīt ar tavu papīra gabaliņu. Un tādajādi tu esi tas, kurš ir ar mani šajā derībā. Tas, ko Dievs rādīja tur, darīdams to, ka Dievs pats grasījās atnākt, lai kļūtu par miesu, un ka viņš būs tajā derībā. Un Dievs paņēma Kristu. Gars, Dievs Jehova uzlika Kristu uz krusta, un viņš pārplēsa viņu uz pusēm. Viņš izrāva viņa dvēseli un nolika to augstumos, un paņēma ķermeni un ielika to kapā, un augšām cēla to ķermeni augšām celšanās rītā, un atsūtīja atpakaļ to garu, kas bija uz viņa, lai tas būtu uz draudzes. Tas pats apstiprinājums šajās pēdējās dienās. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Lai tā pati derība būtu cilvēkos. Kā jūs grasāties iegūt to caur izglītību? Kā jūs grasāties iegūt to kādā citā veidā, izņemot apstiprinājumu par dzīvo, augšām cēlušos Jēzu Kristu, kas ir augšām cels no mirušajiem un šovakar sēž majestātē augstībā? Tas pats gars, kas bija uz viņa, ir uz Abrahama ķēnišķīgā dzimuma pēdējās dienās, apstiprinot un pierādot, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Amen. Tas liek jums justies dievbijīgi, vai ne? Te nu tas ir tieši tā derība. Es uzrakstīšu savu derību uz viņu sirdīm. Jēzus teica, tās lietas, ko es daru, arī jūs darīsiet. Kad mēs šeit nonāksim līdz Sodomai, pēc pāris minūtēm paskatīties, kā tas ir, kā tas tur notiek, kāds tieši ir tas apsolījums pēdējai dienai un ko viņš darīs. Viņš apstiprināja to, rādīdams, ka viņš pārplēsa Jēzus ķermeni, paņēma garu, uzcēla to ķermeni pie Dieva troņa labās rokas un nosūtīja lejup to otro daļu, to daļu, ko viņš izrāva, to garu uz mums, ko sauc par svēto garu. Un tā pati dzīvība, kas bija Kristu, ir tevī. Tas parāda, ka viņš ir tavs izpircējs. Viņš ir pieņēmis jūs pie Dieva. Un tagad mēs esam Dieva dēli un meitas ar Kristus garu. Darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Jūs darīsiet lielākus par šiem, jo es aizeju pie sava tēva. Amen. Tas gars, kas bija viņā, ir uz jums. Mūžīgā dzīvība. Viņš ir mūžīgās dzīvības devējs. Viņš ir izpircējs, lai atvestu atpakaļ to, kas krita krišanā cilvēka rasē, lai atvestu atpakaļ pie Dieva. Un tas gars, kas bija Kristu, ir jūsos. Un ja manī būtu noziedznieka gars, tad es nesētu pistoles. Ja manī būtu mākslinieka gars, tad es gleznotu gleznas. Ja tev ir Kristus gars, tad tu darīsi Kristus darbus. Amen. Tā tas ir. Tā dzīvība, kas bija viņā, ir tevī. pārnesiet dzīvību no jebkā uz kaut ko citu. Ja jūs varētu paņemt ķirbja dzīvību un ielikt to arbūzas tādā, tad tas nestu ķirbjus. Tieši tā. Ja jūs izņemtu dzīvību no persika koka un ieliktu to bumbieru kokā, tad tas nestu persikus. Jo tā dzīvība, kas ir tajā kokā, dod liecību par sevi. Un tieši šādi ķēnišķīgais dzimums, caur īzāku atnāca dabiskais dzimums, kas noraidīja to. Uz krusta tā pārgāja no Efraima uz Manasi, svētība. No labās rokas uz kreiso roku, tas ir, kreisajai rokai bija jābūt pa kreisi jaunākais uz vecāko. Caur to mainījās visa situācija no īzāka dabiskā dzimuma, kas noraidīja Kristu. Un dabiskā draudze šodien, kas joprojām viņu noraida, bet garīgais, Dieva ķēnišķīgais dzimums, kas tic Abrahama ķēnišķīgais dzimums, kas tic katram Dieva vārdam. Viņos ir apstiprinājums par dzīvo augšām celto Jēzu Kristu. Amen. Ak, vai. Saprotiet, tā bija tā pati lieta, visai draudzei ir jābūt radniecīgai saitei. Kad tas bija līdzība attēlots dabiskajā dzimumā, paskatīties, Īzāks un Rebeka bija pirmās pakāpes brālēns un māsīca, asins radinieki. Tie paši tēvi, saprotiet, viņu tēvi bija brāļi, tāpēc viņi bija asins radinieki Līgava un Līgavainis. Un Ādamā un Ievā, sākumā tas viss bija Ādams. Dievs izņēma ribu no viņa sāna un uztaisīja sievieti, un viņš izņēma no Ādama sievišķo garu un ielika to sievietē. Tāpēc, ja sieviete uzvedas vīrišķīgi, tur ir kaut kas, kaut kas ir izkropļots, un ja vīrietis grib būt liels memezdēliņš, tad kaut kur kaut kas nav kārtībā. Dievs uztaisīja vīrieti un apģērba viņu kā vīrieti un sievieti kā sievieti. Viņš grib, lai viņi tādi arī paliktu. Amen. Kad tu redzi, ka viņi dara kaut ko citu, kaut kas nav kārtībā, tas ir izkropļojums. Un pilnīgi viss ir kļuvis izkropļots, pilnīgi pareizi. Visa cilvēce, visa paudze, tas viss ir pūstoša brūce, kā ir teikts Bībelē. Teju vai nekur vairs nav nekā vesela. Jūs zināt, ka tā ir taisnība. Tu teju vai nevari atrast ar viņiem nevienu, bet izejiet uz ielas, ir grūti atrast īstu vīrieti, visīstākie memezdēliņi. Un sievietes, viņas valkā bikses, apgriež matus, krāso lūpas, smēķē cigaretes, cenšas būt vīrieši. Kāpēc gan tu gribi būt vīrietis? Tev ir jābūt lēdijai. Es redzēju izkārtni, kas teica galdiņa lēdijām vienā bārā. Es teicu, jums nekad nav bijis neviena klienta. Lēdijas neies uz tādu iestādi, nekādi. Nē, lēdija neies. Kāda sieviete varbūt aizies, bet ne lēdija. Viņa neies uz tādu vietu, bet tā nu tas ir, saprotiet. Dievs sadalīja, nogrieza. Saprotiet, tam ķermenim Kristus līgavai ir jāatgriežas atpakaļ pie pirmā. Lūk, Ieva bija. Kas bija Ieva? Viņa un Ādams bija viens un tas pats. Viņu sauca Ādams, viņi bija gars. Kad viņš pirmo reizi uztaisīja cilvēku, viņš uztaisīja viņu pēc sava paša tēla. Un Dievs ir gars. Pēc Dieva tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš tos radīja. Viņš bija, un tad joprojām nebija cilvēka, lai apstrādātu zemi. Tad Dievs izveidoja cilvēku no zemes pīšļiem un ielika viņā šo divkāršo garu. Un tas bija pirmais Ādams. Pēc tam, kad viņš atdalīja Ievu no Ādama, Ieva krita apšaubīdama vārdu. Tā tas ir. Tieši tur šodien ir cietusi neveiksmi draudze, apšaubīdama vārdu. Bet šajā gadījumā ķēnišķīgais dzimums, aicināti iepriekš nolemtie mūžīgajai dzīvībai, Ābrahāma ķēnišķīgais dzimums, viņi tic šim vārdam. Lai kas arī notiktu, lai cik daudz tie smietos, lai kas arī teiktu to, šito vai vēl kaut ko, viņi ir nolemti mūžīgajai dzīvībai. Un viņa atgriežas patiešu atpakaļ. Viņa un viņas mīļotais. Kristus ir viens. Tā dzīvība, tas gars, kas ir Kristu, ir draudzē. Tā ir tā viņu mūžīgā darība, saprotat? Dievs paņēma Kristus garu. Pārplēsa to uz pusēm, tajā upurī Golgātā. Un paņēma to garu. Paņēma augšā ķermeni un nosēdināja to pie Dieva troņa labās rokas un majestātē augstumos. Tas ir visu debesīs kontrolē viņš. Un tad tas gars, kas bija uz viņa, atgriezās atpakaļ. Tas pats gars, nevis kāds cits gars, tas pats gars, kas nonāca uz viņa, lai apstiprinātu derību ar ķēnišķīgo dzimumu. Un pēdējās dienās mums ir paredzēts to redzēt. Tā saka rakstī. Un pirms Kristus līgava var tikt uzņemta debesīs, ir jānotiek kalpošanai, kas precīzi atbilstai. Amen. Es šovakar tik ļoti priecājos pateikt, ka es zinu, ka tā ir patiesība. Āmen. Pilnībā atbilst, apstiprina darību. Viņš apstiprināja to tur, parādīja viņam, ko viņš grasījās darīt, apstiprinot to darību. Ik viens Bībeles pētnieks zina, ka tieši tur viņš apstiprināja darību Abrahamam. Ko viņš darīja? Parādīja ilustrācijā ar šiem upuriem, ko viņš grasījās darīt. Un jau kļūst vēls, un man nebūs laika sadalīt šos upurus. Varbūt man tas būtu jādara rīt vakarā, bet ievērojiet, parāda, ko nozīmē šie upuri. Bet redziet, viņš apstiprināja to, parādot, ka pēdējās dienās, lūk, ik viens, kurš kādreiz ir lasījis seno laiku vēsturi, zina, ka tieši tādā veidā viņi slēdza darību. Viņi uzrakstīja to, pēc tam pārplēsa to un iedeva katram. Viens paņēma vienu gabalu, bet otrs otru. Viņiem bija atkal jāsanāk kopā pie upura, jāpienes savus upuris. Tieši to Abrahams izdarīja Gerārā un tā tālāk, kad viņš devās uz turieni, kur viņi pienesa altāri, pienesa savus upurus un noslēdza savas vienošanās un pārplēsa to šādā veidā. Un Dievs izdarīja to pašu, šādi parādot, ko viņš grasījās darīt ar. Jautājums bija šāds, kur tad ir šis pēcnācējs, kuru tu man apsolīji? Kur? Kā gan es to iegūšu? Cilvēki smējas par mani, sakot, Abrahām, tautu tēvs, ir pagājuši 15 gadi, tagad tev ir 85 gadi vai 90. Kur ir visi tavi bērni? Cik daudz bērnu tev šobrīd ir, tautu tēvs? Saprotiet, viņi izsmēja viņu, bet viņš nešaubījās, viņš stingri turējās pie tā. Uzjautrinājās, sacīja, tautu tēvs, nu, paskatīsimies, cik daudz bērnu tev ir šobrīd. Redziet, viņi gribēja pasmieties, jo viņš turējās pie Dieva apsolījumiem, ticēdams, ka viņš ir spējīgs piepildīt to, ko viņš apsolīja. Viņš ir vairāk nekā spējīgs. Viņš var sagādāt pats savu upuri. Viņš ir Jehova Jire. Viņš var sagādāt un darīt iespējumu to, ko viņš apsolīja. Un viņš apstiprināja viņam darību, parādot viņam, kā viņš grasījās to izdarīt. Paņemt Kristu un izraut no viņa dzīvību un nosūtīt to leju pēdējās dienās uz. Un tā mēs pabeigsim to šajā rakstu vietā šonedēļ, lai pierādītu to jums, ka šai derībai ir jātiek apstiprinātai ar Abrahāma ķēnišķīgo dzimumu, kas ir cilvēki no pagāniem, nevis ebreji, ļaudis no pagāniem viņa vārda dēļ, paņemot tos viņa vārdam, draudze, kura saucas viņa vārdā, atgriezīsies iekš viņa, jo tieši tas viņa ir, viņas dzīvība. Paklausieties, vasaras svētku dienā, kad svētais gars nonāca vasaras svētku dienā, draudzei tika iedota dzīvība. Un tā draudze, kas uzreiz devās un atnesa, pēc tās draudzes tika uzrakstīta apustuļu darbu grāmata par to, ko tā darīja, jo tas bija Kristus apustuļos. Un tā, Jēzus sacīja Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā, es esmu vienakoks, jūs esat zari. Lūk, vienakoks augļus nes zars. Zari saņem enerģiju no vienakoka. Lūk, ja tas zars, pirmais, kas iznāca no tā koka, atnesa apustuļu darbu grāmatu, ja tas kādreiz izdzīs vēl vienu atzaru, tā būs tāda pati dzīvība. Pirms dažiem mēnešiem es stāvēju kopā ar savu labo draugu Džonu Šeritu tur Fīniksā. Es dzīvoju Tūsonā, kā jūs zināt. Un tā, es biju Fīniksā pie brāļa Džona Šerita, ļoti jauka brāļa kristieša. Un viņš bija ļoti, ļoti nabadzīgs, un tas kungs viņu sveitīja. Un kad es pirmo reizi devos uz Fīniksu pirms daudziem gadiem, viņam nebija bērnu, bet viņš gribēja bērnus. Un viņi bija nabadzīgi, strādāja uz ielas dauzie betonu par 25 vai 30 centiem stundā. Un viņš ieradās tur, un viņš noticēja katram vēstījuma vārdam. Un viņš teica, vai tu palūksi par mani? Un tagad viņam ir 5 bērni. Un turklāt viņš katru gadu dod aptuveni 3 līdz 4 miljonus dolāru Kristus darbam. Un tas ir pareizi. Es nesen biju pie viņa, apskatīju viņa kokvilnas audzētavu. Viņš nopirka visu to apgabalu. Tur strādā 1500 meksikāņu. Bet bija pirms 15 gadiem, viņš lauza betonu par 25 centiem stundā. Viņš aizveda mani uz savu lielo citrus augļu birzi, un es tur ieraudzīju jocīgāko koku, kādu jebkad dzīvē biju redzējis. Tas bija kaut kāds koks, uz kura auga visdažādākie augļi, un es paskatījos, un uz tā bija apelsīna, uz tā bija citroni, uz tā bija greifrūti, un uz tā bija mandarīni, bija tangelo. Es nodomāju, ka tur bija kādi 9 vai 10 dažādi veidi augļi, un es sacīju, kas tas par koku? Ak, viņš sacīja, tas vienkārši ir nelieks eksperiments, brāli Branham. Es teicu, ā, saprotu, un es sacīju, vai tie visi dzīvo uz šī viena koka? Es sacīju, kāda veida koks tas vispār ir? Viņš teica, tas ir apelsīna koks, tas ir navēl šķirnas apelsīns. Un es teicu, patiešām, es teicu, un ko šeit dara visi tie pārējie biedri? Un viņš sacīja, tie ir iepotēti tajā. Es teicu, ak, saprotu, es teicu, es saprotu, es teicu, un tad nākamajā gadā tur atkal augs tikai apelsīni, vai ne? Viņš teica, o, nē, teica, nē, citrona koks nesīs citronu, viņš teica, un greifrūta koks nesīs greifrūtu, un mandarīna koks nesīs mandarīnu. Es sacīju, no apelsīnu koka, viņš teica, tieši tā. Es sacīju, es nesaprotu, kā tas var būt. Sacīja, tie visi ir citrus augļi. Es sacīju, slava tam kungam, es kaut ko sapratu. Skatieties, āg, brāli, ja tas svētais gars ienāca tajā vīna kokā, un no tā vīnogulāja izdzena pirmo zaru, un pēc tam tika uzrakstīta apustuļu darbu grāmata, tad, ja tas koks izdzīs vēl kādu oriģinālo zaru, izaugs tieši tas pats, tas būs Jēzus Kristus. Šobrīd mums ir tam piepotēti metodisti, presbiteriāņi, baptisti, luterāņi un visi pārējie, un tienes konfesionālos augļus. Bet ja tas izdzīs vēl vienu zaru, tad viņā būs neviltots ar Kristu piepildīts uz Kristu centrēts Dieva vārds. Un atcerieties, jūs atceraties vēstījumu par līgavas koku. Daudzi no jums ņem lentes par to zemkopi, kas atnāca un tas nesa nepareizi veida augļus. Tāpēc viņš nogrieza no tā, apgrieza to, turpināja to apgriezt un apgriezt, un Joels teica, ko atstāja kāpurs apēda kukainis, ko kukainis atstāja apēda kaut kas cits. Mēs redzam, ka šie kukaini ir viens un tas pats kukainis tikai dažādās stadijās. Un ko atstāja luterāņi apēda metodisti, ko atstāja metodisti apēda baptisti, ko atstāja baptisti apēda pentakosti. Pilnīgi viss ir nocirsts. Bet Dievs pateica, es atjaunošu sagadas kungs visus tos gadus. Es atsūtīšu vēl vienu draudzi pēdējās dienās. Es atkal atjaunošu to sākotnējo spēku. Vakara stundā būs gaisma. Dziļi tā koka sirdī nav svarīgi, cik daudz zaru ir nogriezti. Tur iznāks Abrahāma ķēnišķīgais dzimums. Halleluja! Dievs apsolīja to. Dievs to izdarīs. Viņš teica, ka viņš to izdarīs. Es atjaunošu visus tos gadus, ko apēda konfesijas. Es atjaunošu visus tos gadus, es to visu apgriezu un tomēr no pašas tās sirds iznāks vīna koks. Viņš būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm. Cilvēks, kas dienu un nakti pārdomā Dieva vārdu. Nevis kaut kādu ticības mācību vai konfesiju, bet pārdomā vārdu dienu un nakti. Viņš būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upes, kuras zari nenovīst. Viņš nesīs savus augļus īstajā laikā. Dievs apsolīja to. Dievs, kas atraujas, izrauj, nogriež atdala sevi, sadala sevi. Viņš izdarīja to pašu vasaras svētku dienā, kad nonāca svētais gars, nonāca tas ugunstaps, kas pavadīja Izraelu. Mēs visi zinām, ka tas bija Logos, tas bija Kristus. Un kad tas nonāca vasaras svētku dienā, ko tas izdarīja? Tas sadalījās, un uz katru no viņiem nolaidās uguns mēles. Dievs sadalīja sevi starp cilvēkiem. Ak, brāli, tu vari būt nedalīti savienots ar to pašu garu, kas bija Kristū. Kas man tic, tas darīs tos darbus, ko es daru. Lielākus par šiem jeb, vairāk par šiem, tāds ir pareizais tulkojums, jo es eju pie tēva. Vēl nedaudz un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet. Jo es, personas vietnieku vārds, es būšu ar jums, pat jūsos beigu laikā līdz galam. Viņš apsolīja to izdarīt, Abrahāma dzimums. Viņš tagad ir šeit, viņš. Pirms dažām dienām mēs šeit svinējām viņa augšām celšanos, to, ka Dievs viņu augšām cēla. Mēs liecinām par to, mēs dziedam par to, un viņš varētu parādīties un izdarīt kaut ko, ko viņš izdarīja tieši tāpat, kā viņš izdarīja pirms savas augšām celšanās. Bet mēs saucam to par zīlnieku, vēlnu, Velcebulu, un neielaižam to draudzē. Kāpēc mēs tā darām? Ir jāpiepildās rakstiem par to, ka Laodikejas periodā vārds, kas ir Kristus, tika izlikts ārpusē. Klauvē pie durvīm, cenšoties panākt, kaut kādu sadarbību ienākt un darīt sevi zināmu. Bet no turienes izaug zars, tas nu ir pilnīgi droši. Es sacīju brālim Šeritam, tad kādu zaru tas izdzīs nākamajā gadā, vai tas būs apelsīns, vai tas būs citrons, vai... Jā, tas būs oriģinālais, viņš sacīja. Kad tas izdzen no sevi zaru, tas būs apelsīns, tieši tāds, kāds tas bija sākumā. Un kad parādīsies īstais dzīvais Abrahāma dzimums, tas pats gars, kas bija Jēzu Kristu, dzīvos viņu vidū, un katrs vārds tiks apstiprināts ar amen. Viņi tam tic. Nevis šis ir Dieva iedvesmots, bet šis nav iedvesmots. Viņi tic pilnīgi visam, jo tas ir Dieva vārds. Vai jūs ticat tam šovakar no visas sirds? Es ticu tam. Es jau esmu te sludinājis ilgu laiku. Tikai uz brītiņu noliegsim mūsu galvas, un es pabeigšu to rītvakar. Es apsolīju, ka neturēšu jūs ilgi. Jēzus Kristus, tas pats vakar šodien un apstiprināts. Abrahamam tas jautājums bija izšķirts. kad viņš ieraudzīja to ticībā. Vienkārši gāja uz priekšu nešauboties caur neticību, viņš nešaubījās. Kā ir ar viņa ķēnišķīgo dzimumu? Mums, kas apgalvojam, mums šī laika kristiešiem, kuri apgalvojam, ka esam dzēruši no tā paša kausa, no kura dzēra viņš, ka ar mums ir tas pats viņa gars, un mēs redzam, kā viņš apstiprina savu apsolījumu, ka būs šeit ar mums. Tas apsolījums, lai to piepildītu, tā nav bijis nekad nevienā periodā. Nekas tāds mums vēl nav bijis. Izpētīt vēsturi. Tas nekad nebija noticis. Pie kā tam ir paredzēts iet pēdējās dienās? Pie izredzētās draudzes. Nevis uz Bābeli, nevis uz Sodomu. Tur viņiem bija savs vēstnesis, bet šodien vēstnesis izredzētajai draudzei ir svētais gars. Dievs, kurš mājo cilvēkam miesā, parādīdams sevi, atpazinējis vārds, kas atpazīs sirds domas un nodomus. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir Jehova Jire. Viņš jau ir sagādājis mums upuri un apstiprina savu derību. Viņš pilda savu derību ar cilvēkiem pēdējās dienās. Draugi, mēs varētu runāt šeit visu vakaru. Tas, kas tika pateikts, ir pietiekami. Šeit ir cilvēki, kas ir slimi. Jums ir vajadzīga dziedināšana. Kāpēc jūs neticat tam? Ja es varētu jūs dziedināt, es to izdarītu. Esiet lūkšanā. Ja es varētu jūs dziedināt, es to darītu. Es nevaru jūs dziedināt. Jūs redzat, ka es šeit veltu dievkalpojumu. Pirmo vakaru vai divus, lai lūgtos par slimajiem. Un tas nav tikai tādēļ. Ja šeit ir kāda sēkla, kas ir paredzēta dzīvībai, tad svētais gars to notvers. Viņi to ieraudzīs. Viņi to zinās. Cik daudzi šeit pacels savas rokas Dieva priekšā un pateiks, es no visas sirds ticu, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka viņš ir augšām celies no mirušajiem un šovakar viņš ir dzīves mūsu vidū, rādot, ka viņš ir mūsu vidū un es ticu, ka tas ir no Dieva. Vai jūs pacelsiet savas rokas un teiksiet, es patiešām tam ticu? Tagad debesu tēvs, viņi ir tavās rokās. Viņi apgalvo, ka viņi ir Abrahāma sēkla. Viņi vēlas Dieva svētības. Un es esmu pateicis viņiem šajā vienkāršajā necilajā veidā. Es sāku savu tēmu, bet man neizdevās to pabeigt. Bet tēvs, viņi šeit redz šajā apstiprinājumā Abrahamam, ka tu apstiprināji viņam to apsolījumu, devi viņam apstiprinājumu. Tātad, ja Kristus gars nav mūsos, tad mēs vispār neesam no Kristus, un Kristus daba nevar mainīties. Un viņš mums jau ir pamatīgi pateicis un sola šīs lietas saskaņā ar Bībeli daudzās vietās. Tas ir apsolīts pat vecajā derībā. Malahijas 4. Nodaļā, kā tas notiks pēdējās dienās, ka viņš pievērsīs bērnu sirdis atpakaļ pie tēvu ticības, vasaras svētku tēvu ticībai, Bībeles oriģinālajai mācībai, oriģinālajam vārdam, tam, ko tas darīs. Un ka būs zīme, un šī zīme apstiprinās, tiks apstiprināta ar balsi, kas sekos tai, ka tu esi šeit. Un mēs ticam tev, lūk tēvs, lai sātans iziet ārā. Mēs nedomājam, ka mums ir kaut kāds spēks, kungs. Mēs neapgalvojam, ka mums ir spēks. Mēs apgalvojam, ka mums ir vara. Mēs apzināmies, ka tas mazais policists uz ielas ar nelielu cepuri galvā, kad pa tiem lielceļiem traucas lielas automašīnas ar ātrumu 150 km stundā ar 300 zirga spēku motoru, viņam nav spēka apturēt nevienu no tām. Tās viņu uzreiz sadragātu. Bet lai tikai viņš parāda to žetonu un paceļ savas rokas, bremzes iekaugsies un riepas kūpēs. Tā ir vara. Aiz viņa stāv visa pilsēta. Viņam ir vara, nevis spēks. Viņš varbūt nesver pat 50 kilogramus, bet viņam ir vara. Un tieši tā tas ir šovakar, kungs. Mēs ejam pie sātana nevis ar spēku, bet ar varu parādot tās asinis un derības apstiprinājumu. Viņam nav tiesību saistīt šos slimos cilvēkus. Es skatos uz viņiem un redzu, kā viņi ļoti gaida. Lūk, ak Dievs, ja vien būtu kāds veids, kā es varētu iedot viņiem šo vēstījumu. Ja vien viņi varētu ieraudzīt, kungs, vienkārši aptvērt. Pamodini viņus, kungs, vismaz šoreiz šovakar, lai viņi ierauga, ka tu esi tas pats Dievs. Tu apstiprini savu vārdu, tu ievēro to tieši tā, kā tu apsolīji. Tu teici, ka šajās pēdējās dienās notiks šīs lietas, kad tiks atklāts cilvēka dēls, ka notiks šīs lietas, dāvā to, kungs, un ļauj viņiem ieraudzīt, ka tas esi tu. Jēzus vārdā es lūdzu, amen. Tagad ticiet, draugi. Jūs esat tik jauki klausītāji. Es jau vienkārši esmu pārtērējis savu laiku, saprotiet, un es negribēju tā darīt. Es pateicu viņiem, ka šovakar mēs pabeigsim laikā, bet man tas neizdevās, jo... Un es pabeigšu savu tēmu rīt vakarā, varbūt, ja tas kungs gribēs. Un tā te nu mēs esam. Jūs esat cilvēki, mēs visi esam vienkārši cilvēki, mēs gribam dzīvot. Ik viens grib izdzīvot savu laiku. Es ticu, ka arī Dievs grib, lai tas mums ir šādi. Es patiešām tā uzskatu. Lūk, tas nav tāpēc, ka nav balzama Gileādā. Jūs zināt, kādreiz tika teikts, kāpēc tā? Vai tad nav balzama Gileādā? Vai tad tur nav pravieša, tā teica Jesaja? Tas ir, es gribēju teikt, tā teica Elija. Ejiet, jautājiet viņam, vai tas ir tāpēc, ka Izraēlā nav pravieša? Kāpēc jūs ejat uz Ekronu, pie Dieva Bāla Zebula? Kāpēc jūs tur dodaties? Viņš ir ebrejs. Kāpēc jūs ejat uz turieni? Teica, vai tas ir tāpēc, ka Giliādā nav balzama, ka tur nav ārsta? Vai tur ir? Vai tas ir tas iemesls? Vai tas ir tas iemesls? It nekādi. Mums ir balzams, svētais gars ir šeit, tieši tā. Tas apsolījums pieder mums. Lūk, jums vienkārši tam ir jātic. Tas ir laiks, kad cilvēku prāti ir tādā juceklī, viņi, man viņu ir žēl. Viņi vairs nezina, kam ticēt. Viens saka tā, bet otrs saka šitā. Lai katra cilvēka vārds ir meli, bet mans ir patiesība, teica tas kungs Dievs. Tā tas ir. Lūk, viņš nevar mainīt savu dabu. Un tā man šķiet, ka vakar vakarā mēs sākām ar lūkšanu kartīti numur viens, vai ne? Un izcaucām apmēram 20 vai kaut kā tā. Jā, ziniet, vienkārši pamainīsim šo procedūru. Neņemsim vispār nevienu lūkšanu kartīti. Jā, vienkārši lūdzieties. Jūs zināt, ka lūkšanu kartīte tikai ļauj jums uzkāpt šeit augšā. Bet es jūtu viņa klātbūtni, tāpēc es vienkārši zinu, ka viņš ir šeit. Cik daudzi ir redzējuši tā Dieva eņģeļa fotogrāfiju? Patiešām, kad es satikšos ar jums tiesā, tas atrodas nevairāk kā pusmetrā tālumā no tās vietas, kur es šobrīd stāvu. Tā tas ir. Tas ir šeit. Un tā, kāds, kam nav lūkšanu kartītes, paceliet savu roku un sakiet, man nav lūkšanu kartītes, bet es esmu slims un man ir vajadzība. Nu, tas ir vienkārši visur labi. Un tā es jums pateikšu, ko toreiz tur darīja tas eņģelis? Viņš pagrieza savu muguru, stāvēja ar muguru pret Abrahāmu. Tieši par to es grasījos runāt šovakar, bet neizdarīju to. Un tur viņš teica, ka tas pats notiks tā kunga atnākšanas laikā, kā tas bija Sodomā. Mēs redzam, ka viņš bija pagriezis savu muguru pret telti. Un Sāra pasmējās par to, ko viņš teica, jo viņš pateica viņam, bet viņa nespēja to saprast, ka šis vienkāršais cilvēks, kurš ēda gaļu, ko viņa bija uzcepusi, dzēra govs pienu un ēda tās teļu, ka tas bija Dievs. Bībelē ir teica, ka tā tas bija. Abrahāms teica, ka tas bija Elohims. Tā tas ir Elohims, Dievs. Viņš izzuda tieši Abrahāma acu priekšā. Nosauca viņu par to kungu, dievu, Elohimu, pašpietiekamo. Iesākumā tur ir lietots tas pats vārds, jebkurš skolot cilvēks zina to. Iesākumā dievs, paskatieties ebreju valodā Elohims. Paskatieties, kad Abrahams pateica tas kungs dievs Elohims. Tas pats cilvēks, tā pati persona, parādot, ka dievs izpaudīs sevi cilvēkam iesā Abrahāma dzimumam, lai apstiprinātu derību un izdarītu to pašu, ko viņš darīja, saprotiete? To pašu lietu, ko viņš izdarīja toreiz. Viņš vienmēr ir pravietis, kas atpazīst sirds domas un nodomus. Cik daudzi zina, ka Bībelē ir teicis, ka Dieva vārds atpazīst domas, kas ir sirdī? Un tā, ja šovakar Dievs paņem šeit vismaz trīs cilvēkus, un tā, šis ir izaicinājums. Ja kāds neuzskata, ka tas tā ir, tad nāciet un izdariet. Ja ne, tad neko par to nesakiet, saprotat. Un tā ievērojiet. Izvēloties vismaz trīs cilvēkus, trīs ir apstiprinājums, pilnīgi nepazīstamus. Un iesvētais gars. Ja vien jūs ticēsiet, tas ir viss, ko es jums lūdzu darīt, ticēt, ka šī Bībele ir patiesība. Un mēs dzīvojam pēdējās dienās, un šis ir apsolījums pēdējām dienām. Atcerieties, ne Abrahāms, nekā cits vairs neredzēja nekādu citu zīmi, kamēr uz skatuves netnāca apsolītais dēls. Līdz tam laikam Abrahāms bija redzējis visvisādas zīmes un tam līdzīgas lietas, bet tā bija pēdējā zīme. Viņš nekad nepārkāps to. Dieva nepārtrauktību. Abrahāma dzimums, tā ir viņu pēdējā zīme, saprotam. Tā bija pēdējā Dievs. Viņš saprata tieši tad, kad tas bija Elohims, un Jēzus atsaucās uz to pašu un pateica, ka tas notiks tādā veidā, un te mēs esam šodien tieši šeit, tajā tā pati lieta. Ļautiņi. Tā ir patiesība. Es zinu, šeit šajā šķūnī jūs teiktu, nu tas vienmēr ir bijis šādi. Viņš piedzima Silē. Praktiski neviens negribēja viņam ticēt, bet ticēs tikai tā sēkla, kas ir paredzēta dzīvībai. Tas arī viss. Visi, ko tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Pareizi. Par to nav jāuztraucas. Ja viņu vārds ir tur, viņi to ieraudzīs. Viņi to redzēs. Un tā saprotiet, jau pati doma, es varētu lūgties un uzlikt jums rokas. Es grasos par to runāt, jo īpaši svētdienas pēcpusdienā. Bet es gribu, lai jūs saprastu, ka jūs varat uzlikt savas rokas viņam. Viņš ir augstais priesteris, kas jūt līdzi jūsu vājībām. Vai jūs tam ticat? Ticiet tam. Un lūk, ja viņš to darīs, dažus es šeit pazīstu, es nejauši paskatījos un ieraudzīju, ka tur sēž divi vai trīs mani draugi. Tas viens ir kalpotājs, tur viņi ir divi. Un viens ar noliektu galvu, tas kungs tikko kā dziedināja viņa dēlu no smadzeņu satricinājuma, man pateica pa telefonu. Un tur ir vēl viens vīrietis ar bērniņu, kurš nesen, viņi domāja, ka viņš ir miris, bet es biju Bomontā. Un mēs piezvanījām, aizbraucām, un viņš uzlika man savas rokas, sāka raudāt, sacīja brāli Branham, tev ir tā kunga vārds, vienkārši paprasi viņam. Tajā pašā brīdī tas mazulis atdzīvojās un atkal sāka dzīvot. Tur sēž tas tēvs, lūk, tur, kalpotājs. Un šis cilvēks automašīnā iekļuva avārijā un izmeta viņu cauri kaut kam, un viņš iekrita grāvī, un viņš sadauzies smadzenes un visu pārējo. Tas kungs viņu dziedināja, viņš ir pilnīgi vesels. Viņi ticēja, viņi absolūti. Lūk, es nesaku, ka to izdarīju es, man ar to nav nekāda sakara. Viņu ticība Dievam Lūkas to izdarīja. Ticiet! Jēzus teica Marka evaņģēlijā 11:22. Jebkuru lietu, ja jūs teiksiet šim kalnam celies un nešaubīsieties savā sirdī, bet ticēsiet, ka tas, ko esat teikuši, piepildīsies, tad jūs to saņemsiet, ko esat teikuši. Un tā nu tas ir, saprotiet, tā nav cerība. Tas ir zināto. Un ja viņš pierādīs, ka viņš ir dzīvs, tas, kurš deva solījumu, var pierādīt, ka viņš ir dzīvs un nekas cits pasaulē to nevar izdarīt. Pamostieties, tā pamatīgi sakratiet sevi savu garu, saprotat? To nevar izdarīt neviens cits pasaulē kā vien Dievs. Tātad jūs varat uzskatīt, ka tas ir kaut kas ļauns, ja vēlaties. Viņi uzskatīja viņu par ļaunu, tāpēc arī šodien viņi var uzskatīt, ka viņa gars ir ļauns. Viņi teica, viņš ir ļaunais gars darīdams to. Nu, protams, viņi saņēma savu samaksu. Vienkārši ticiet, jūs nevarat dziedināt, es nevaru dziedināt, neviens cilvēks nevar dziedināt, Dievs ir tas dziedinātājs. Bet ja vien jūs apzinātos, ka tieši tas, kam jūs kalpojat un esat atdalījušies no šīs pasaules, lai kalpotu, tieši tas, kuru jūs mīlat, tieši tas, kurš stāvēs tiesā, jūs būsiet kopā ar viņu tiesā, lai tiktu tiesāti. Ja viņa klātbūtne nevar atnākt tieši šeit un parādīt, ka viņš ir šeit, lūk, viņa fiziskais ķermenis nevar to izdarīt. Kad tas atnāks, laiks būs beidzies. Kā zibens nāk no austrumiem uz rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Bet viņa gars, bet draudze ir atnākusi. Paskatieties, kā tā ir atnākusi caur taisnošanu, svētapšanu, kristību ar svēto garu. Un tagad pa tiešu aizraušanas laikā, lai sagatavotu draudzi. Precīzi tādā veidā, kā bija apsolīts, tieši tā, kā ir izkārtoti draudzes periodi. Un mēs to redzējām, viss atnāk noteiktā kārtībā, noteiktā kārtībā. Pentekost ir pēdējā organizācija, tas ir saskaņā ar rakstiem. Tā būs pēdējā organizācija, kas tiks noraidīta kopā ar tam visām pārējām. Tā tas ir, kā organizācija. Dievs nepieņem nekādas organizācijas, tas ir, tie ir individi, lūk, ko pieņems Dievs. Vai jūs varat noticēt viņa klātbūtnē? Es esmu vienkārši jūsu brālis un esmu sūtīts, Dievs teica man iet un darīt to. Tāpēc es viņam ticu. Un ja tas nebūtu rakstīts vārdā šim periodam, es aizietu no tā prom. Jeb kas nav šajā vārdā, es neticu tam. Es nepieņemu to. Es nesaku, ka es tam neticētu, bet es nepieņemtu to. Es nesaprotu to. Bet kad tas ir šajā vārdā un tas ir apsolījums šim periodam, tad es saprotu to un jūs. Lai tas kungs tagad mums palīdz. Un jūs vienkārši tagad sniedzieties ticībā, ticiet mūsu klātbūtnē. Tas ir, ka šobrīd mēs esam viņa klātbūtnē. Tas ir tas pats Jēzus, kurš deva šo apsolījumu. Un šeit Bībelē iedvesmotais Pāvils, kuram bija tik ļoti daudz atklāsmju, ka viņš satraucās, un viņam bija kaita miesā, lai viņš nepaaugstinātos atklāsmju pārpilnības dēļ. Saprotiet, viņš uzrakstīja Bībeli, viņš bija tik iedvesmots. Viņš uzrakstīja Bībeles grāmatas, tāpat kā Mozus, viņš bija pravietis. Tāpēc pie viņa nāca vārds, un viņš to pierakstīja, un tas tika iekļauts rakstos, svētajos rakstos. Lūk, tieši viņš bija tas, kā tic tam mācīja šīs lietas. Un tā atcerieties, ka Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem un atrodas mūsu vidū. Un iegaumējiet to, Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem un atrodas mūsu vidū. Un tā mēs esam redzējuši visvisādas varenas kustības, skaļu gavilēšanu un Dieva slavēšanu. Tas viss ir brīnišķīgi. Mēs esam runājuši mēlēs un pravietojuši un visu pārējo. Mēs to visu esam redzējuši, tas ir brīnišķīgi. Tas nāk kopā ar to. Bet atcerieties, pēdējā lieta ir viņa dievišķā klātbūtne, pats vārds. Viņš ir vārds, galva, vārds. Tas nāk pie ķermeņa, saprotat? Un tas vārds vēstules ebrejiem 4. Nodaļā saka, Dieva vārds ir asāks un spēcīgāks par abās pusēs griezīgu zobenu, un tas atpazīst sirds domas un nodomus. Tagad paņemiet šo rakstu vietu, izskatiet to no paša praviešu sākuma, izsakojiet to tālāk caur Jēzu Kristu un paskatieties, vai tā nav tā pati lieta, ka viņš ir zināms kā Mesija. Lūk, nav tā, ka kāds cilvēks šeit ir Mesija. Tas ir svētais gars, Lūkas ir Mesija. Kristus un svētais gars ir viens un tas pats, tā, ka šeit, tas šeit šobrīd vienkārši darbojas miesā, sagatavodams to ķermeni, aizraujošajai žēlastībai. Ticiet tam, draugi. Kungs Dievs, lūdzu, lai tas notiek šovakar. Tagad Jēzus Kristus vārdā es pārņemu savā kontrolē katru garu, kas ir šeit Dieva godam. Es to saku, lai jūs saprastu, redziet, vai jūs, ja jūs šaubāties, tad jūs nav labi palikt šeit pārāk ilgi, jo šeit sēž daudzi cilvēki bez šaubām, kuri ir redzējuši, kas dažreiz notika ar neticīgajiem. Tas pāriet no viena uz otru, kā tas bija Bībelē. Cik daudzi no jums, kas šeit lūdza, zina, ka es jūs nepazīstu, neko par jums nezinu, paceliet savas rokas, ka jūs lūdzaties, jūs zināt, ka man par jums nekas nav zināms. Tu. Tas vīrietis, kurš sēž tur ar melnu kaklasaiti, skatās uz mani. Tieši šeit. Lūk, paskaties, vai tu redzi šo gaismu, vai tu redzi to dzintara zeltaini zaļo gaismu šeit? Vai tu tici, ka es esmu viņa kalpsēna? Ja Dievs atklās man, kāda ir tava problēma, vai tu ticēsi man no visas sirds, vai ticēsi, ka tas ir Dievs? Vai tu tā darīsi? Vai tu ticēsi, ka atnāks tava dziedināšana? Vai tev ir lūkšanu kartīte? Nē, tev tādas nav. Tev tā nav vajadzīga. Tava problēma ir tava ausī. Ja tā ir taisnība, pacel savu roku. Tas bija tava ausī, tagad tā vairs nav. Ja tu ticēsi tam, es nepazīstu šo vīrieti, nekad neesmu viņu redzējis. Lūk, tieši blakus tev sēž vīrietis, šķiet, ka viņš lūdzas. Viņš lūdzas par kaut ko, kas ar viņu nav kārtībā. Paskaties uz mani, ser. Vai tev ir lūkšana kartītē? Tev nav. Vai tu tici, ka es esmu Dieva kalps? Vai tu tici, ka es esmu teicis tev patiesību? Vai tu tici, ka šī ir Jēzus Kristus klātbūtne? Vai tu tici, ka no šī brīža ar tavu muguru viss būs kārtībā? Vai tici, pacel savu roku, ja vien jūs ticēsiet, saprotat? Tagad pajautājiet šim vīrietim, mēs nekad dzīvē neesam viņu redzējis. Viņš nepieskāras man, viņš atrodas 6 metru attālumā no manis. Kam viņš pieskārās? Tas piepilda rakstus, viņš pieskārās augstajiem priesterim. Viņš sēdēja tur un lūdzās par dziedināšanu. Redziet, viņš pieskārās augstajiem priesterim, kuru var aizskart, apjaušot mūsu vājumu. Nu, ko tu domā, jaunais cilvēks, kas sēdi tur aizmugurē, jauns cilvēks, kas skatās tieši uz mani? Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tevi no tās nieru slimības, kas tev ir, vai tici? Pacel savu roku, ja tu tam tici. Vai tu gribi atmest arī to savu ieradumu, izmest tās cigaretes? Pamāja roku šādi, ja gribi. Tad atstāj to un aizmirsti to. Jēzus Kristus tevi dziedināja. Ja vien jūs spēja ticēt. Tieši pretī tev sēž kāda kundze ar brillēm. Viņa cieš no nervozitātes. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās, kundze? Pacel savu roku, ja tu tam tici. Labi. Vai es varu tev ko palūgt? Tieši blakus tev sēž kāda kundze, kura cieš no sievišķas slimības. Sieviešu slimības. Tieši tā kundze pacel savu roku, ja tas tā ir. Tecēšana. Uzliec viņai savu roku, lai viņa kļūst vesela, jo viņa tic. Klausieties vēl blakus, viņai sēž viena, divas, tur tas atrodas tieši virs tās otras kundzes, kas sēž tieši blakus viņai. Viņa cieš ar kājām, viņai ir problēmas ar kājām. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavas kājas? Pacel savu roku, te nu tas ir, redzēt, vai jūs ticat, ka viņš ir Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tu tici, tu, kas sēdi tur tieši aiz šī vīrieša, kurš sēž šeit priekšā tā kundze, kas sēž šeit? Vai tu tici, ka Dievs, tev ir divas bīstamas lietas, viena no tām ir vēzis, otra artrīts. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Ja jā, tad pacel savu roku un saki, es ticu. Labi, tici. Vai jūs ticat, viņš apstiprina darību? Šeit sēž kundze un skatās uz mani tieši aiz šī vīrieša. Viņa ir tāda kā sarkana kleita. Sarkana lūk šeit, varbūt tas ir džemperis, viņa ir pārāk tālu, tur ir slikti redzams. Saprotiet, tas padara tevi tik vāju, ka tas viss vienkārši sāk izskatīties tāds kā piena krāsaita visur telpā. Bet tur nu tas stāv tieši virs viņas, vai redzat to gaismu? Viņa par kaut ko lūdz. Ja Jēzus Kristus atklās man, par ko tu lūdz? Vai tu ticēsi no visas sirds? Ticēsi? Es tevi nepazīstu, tu nepazīsti mani. Bet tu esi sakontaktējusies ar augsto priesteri. Jo signāls, ko viņš man dod, atrodas tieši virs tevis. Redzi tā zīme. Es zinu, ka tā ir, tev ir ārkārtīgi spēcīga nervozitāte, no kuras tu cieti, un tev ir arī kākslis uz rīkles, no kura tu cieti, ja tā ir taisnība, pacel savu roku. Jūs teiksiet, tas jau tāpat ir redzams. Labi, tu atbrauci, tu neesi no šeienes, tu ieradies, tu neesi no šīs apkārtnes, šīs vietas, tu esi no Memfisas, tā tas ir. Tā kundze, kas sēž tev blakus, arī viņa ir ieradusies no Memfisas. Vai tu tici no visas sirds, kundze? Vai tu tici, ka Dievs var tevi dziedināt? Vai tu tici, ka es esmu viņa pravietis, ja viņa kalps? Cilvēkus tā klūp, saprotat. Vai tu tici, ka es esmu viņa kalps? Vai tu tici, ka tieši Dievs saka visu šo? Tu zini, ka es neko par tevi nezinu. Tādā gadījumā, vai tu tici, ka tas ir Dievs labi, tici no visas sirds, un tu cieti, tev ir problēmas ar rīkli, un vēl viena lieta, tev sānos ir mezgls, audzējs, vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kurā pusē tas ir? Ja jā, tad pacel savu roku, ja es pateikšu tev patiesību, tas ir labajā pusē. Redzate, vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kas tu esi, vai tas tev palīdzēs? Tu esi koksa kundze. Tā tas ir. Dodies atpakaļ, saproti, vai jūs ticat, vai tagad jūs visi ticat, saproti, tas ir apstiprinājums darībai ar Ābrahāma dzimumu, ja jūs varat ticēt, saprotat. Lūk, šeit uz nestuvēm guļ sieviete. Vai tu mani dzirdi, kundze, kas guļ uz nestuvēm? Jā. Es nevaru tevi dzirdināt, es neko par tevi nezinu, tu man esi vienkārši svešs cilvēks. Bet vai tu tici, ka Jēzus Kristus var atklāt man, kāda ir tava problēma, vai tas tev palīdzētu? Vai palīdzētu? Ja tu tur gulēsi, tu mirsi. Tev ir tikai viena iespēja dzīvot, tas ir pieņemt Kristu. Tev ir vēzis. Tā tas ir. Vai tu tici, ka Dievs tevi tagad izdziedinās? Vai tu tici? Pacel savu roku, ja tu tam tici. Labi. Tavā stāvoklī vienīgā lieta, ko tu varētu izdarīt, būtu piecelties no šīs gultas un paņemt to, uz kā tu guli un doties mājās, apliecinot savu ticību Dievam kā Ābrahāma dzimums. Celies augšā Jēzus vārdā. Redziet viņa ceļas, lai pieņemtu savu apsolījumu Dievā. Cik daudzi no visiem pārējiem tagad ticam no visas sirds? Piecelieties, jums ir spēks, Dievs dod jums spēku, celieties kājās. Te nu viņa ir piecēlusies no nestuvēm. Tagad visi pārējie, kas vēlas pieņemt Jēzu Kristu, piecelieties kājās, piecelieties kājās. Piecelieties it visur, pieņemiet Jēzu Kristu kā savu dziedinātāju. Kungs Jēzu, dziedini ik vienu no viņiem, dāvā to kungs.